This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
สวัสดีครับ Endgame เกมที่แพ้ไม่ได้อยู่กับผมอ๊อฟพลวุฒิสงสกุลกับคุณเอกธนกรวงปัญญานะครับ
สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางออนไลน์ด้วยแล้วก็ทางพอดแคสต์ด้วยก
็
คือรับฟังกันอยู
่ครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณอ๊อฟต้องบอกว่ามีเรื่องใหญ่เยอะมาก
ครับ
ก็ตั้งแต่ประชุมการเกี่ยวกับเรื่องซักฟอกจากสว.ซ
ัก
ฟอกรัฐบาลคุณเศรษฐา
ครับ
ก็อยู่กันมาหลายปีแต่ก็ไม่เคย
หมายถึงสว.อยู่กันมาหลายป
ีสว.อยู่มานานหลายปี
อยู่พลเอกประยุทธ์2สมัย
ใช่
ไม่เคยซักเลย
ไม่เคยซักแล้วก็
มาซักรอบนี
้คุณเศรษฐาก็ลุกขึ้นแล้วก็พูดดีในสภาบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็อยู่ท่านก็อยู่กันมานานท่านก็ไม่เคยจะถามใครซ
ัก
ฟอกใครก็ของผมก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นหน้าที
่
กับอีกอันนึงเรื่องใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกนะผมว่าก็คือการผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วของประเทศไทยค
ือ
ด่านเนี้ยด่านสสเนี่ยผ่านเรียบร้อยแล้วเหลือด่านสว
แต่ไม่น่ามีอะไร
ต่อไป
เพราะว่าสวสมมุติไม่ผ่านก็กลับมาที่สภา
ใช่สภาก็ยืนยัน
ก็ยืนยันกลับไปก็สามารถขึ้นถุน
แต่เพียงแต่ว่าก็ระยะเวลาก็อาจจะช้าหน่อยไม่ทันอาจจะไม่ทันเดือนพายก็คือมิถุนายนที่จะถึงเนี่ยเขาจะเป็นเดือนพายเขาอยากได้กฎหมายเนี่ยผ่านทุกสภาแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรไปเฉลิมฉลองกัน
แต่ไม่น่ามีอะไรนะผมว่าสวก็ไม่น่ามีอะไรไหม
ผมว่าไม่น่ามีเพราะว่าถ้าผ่านด่านสสซึ่งต้องยอมรับว่าก็มีสายสัมพันธ์บางพรรคอันดีต่อกันมาในสมัยรัฐบาลก่อนๆค
ือ
เคยไม่เอาอ่ะเดี๋ยวค่อยมาซูมกันต่อเรื่องนี
้ครับ
แต่ว่า
ถ้าเรื่องการ
เมืองใหญ่หน่อย
เรื่องการเมืองใหญ่สุดผมว่านี่ไม่พ้นคุณทักษิณชินวัตร
ถูกต้อง
แล้วจะวันนี้จะมาใช้เวลาช่วงต้นคุยเรื่องนี
้
แต่ก่อนจะไปคุณทักษิณผมว่ามันสืบเนื่องกันสืบเนื่องกันก็คือว่าต้องอย่าลืมว่าคุณทักษิณกลับมาดีลเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่จับตาดูอยู่ว่าแล้วจะมาทำอะไรท
่
านบอกมาเลี้ยงหลานอยู่ไปอยู่มาหลังจากพักโทษออกประจากโรงพยาบาลไม่น่าใช่แล้วยังไม่ค่อยเจอหลาน
ยังไม่ค่อยเจอหลาน
ยังไม่ค่อยเจอท่านอยู่กับหลานมากนะ
อาจจะเป็นหลานคนอื่นไงในยุคสมัยที่ท่านไม่อยู่ไงไปเจอหลานคนอ
ื่
นตอนนี้เป็นนักการเมืองไปหมดแล้ว
คือดูมูฟเนี่ยขยับไปเชียงใหม
่ครับ
บอกจะไปเชียงเม้งใช่ไหม
ใช่ก็ไปนะก็ไปก็ไป
ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าคนไม่ได้โฟกัสเชียงเม้งเลยคนโฟกัสกลับไปดูงานการมีคนมาต้อนรับมีข้าราชการมารายงานอันนั้นดอกแรก
ใช่
แต่ไปเชียงใหม่ยังใส่อุปกรณ์ทางการแพทย
์
ยังใส่อุปกรณ์
เฟือกคอ
ยังหงอย
ๆ
ยังดูไม่สบาย
ครับก็มีถอดบ้างช่วงที่มันอึดอัด
ไม่ใช่ช่วงที่มันต้องทานข้าว
อ๋อช่วงที่มันต้องทานข้าวโอเค
กลับพอกลับมาจากเชียงใหม
่ครับ
ผมว่าซีนเปิดที่สำคัญที่เป็นการสำหรับผมนะ
ครับ
ประกาศว่าหายแล้ว
ยังไง
คือตัดผม
อ๋อ
ที่คุณลงใน
ไม่ใช่หายไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเหรอ
ไม่ใช
่อ๋อ
ประกาศว่าหายแล้ว
กลับมาแล้วถึงหาย
กลับมาแล้วหายแล้วเนี่ย
ครับ
ตัดผมดู
นี่สีลม
สีลมไม่ใส่แล้วอะไรเฟือกคอไม่ต้องใส่อะไร
คืออันนี้ผมบอกคุณออฟนะผมโพสต์หน้า Facebook ตัวเองท
ี
เนี้ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าคุณทักษิณจะไปไหนวันนั้นมีทีมงานส่งมา
ผมจะถามอยู
่
มันสำคัญตรงนี้
ใช่
ว่ารูปนี้คุณได้แต่ใดมาคุณเอก
รูปนี้ได้แต่ทีมงานท่านมา
ทีมงานท่านส่งให้มา
ท
ี
มงานท่านส่งมาก็ส่งให้นักข่าวส่งคนนึงมันก็กระจายไปหลายคนนะ
เพราะให้มันชัดเจน
แล้วส่งถูกคนไง
ส่งคุณ คุณเอกรู้ว่าโลกรู้กันนะ ผมว่ามันชัดเจน
เนี่ยครับ
ไปตัดผ
มนี
่แล้วเอารูป
ในบีดีเอสเลยนะ
เอารูปที่ทักษิณไปตัดผมส่งผู้สื่อข่
า
วมันก็เป็นข่าว
ครับ
ประกาศให้รู้ว่า
เริ่ม
ฟิตแล้ว
เริ่มขยับแล
้
ว
ปรับลุกยิ้มแย้ม
ปรับลุกค
ือ
เหตุการณ์มันคือแกตัดอยู่นั่นแหละ
ออ
แล้วก็คงมีเนี่ยพนักงานสวมเสื้อสีน้ำเงินต่างๆเนี่ยก็ไปเห็นเขาเล่ามาอย่างนั้นนะก็ไปเห็นว่ามีอุ้ยนายกทักษิณนี
่
อ่ะ
โอ้บังเอิญจัง
บังเอิญอยากถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ไป
แล้วก็บังเอิญส่งให้คุณซึ่งเป็นนักข่าว
แล้วบังเอิญท่านก็ตัดผมเสร็จพอดีไงท่านก็ออกมา
ทุกอย่างเป็นเรื่องบังเอิญหมดแต่ถ้าผมอ่านว่ามันบังเอิญคือนี่คือการประกาศว่าหายแล้ว
ใช่
กระปี้กระเป๋ายิ้มแย้มถัดจากนั้นเข้าพักเพื่อไทย
โอ้โหอันเนี้ยก็พูดกันตรงคนออฟไปกินดีมีมาจากไหนคนก็ถามหมายถึงว่าทำไมถึงแบบ
ก็หายแล้วไง
เออเอาหาย
คือคุณดูสเต็ปเลยไปเชียงใหม่ยังป่วยอยู
่
ไปเชียงเม้งกลับบ้าน
ไปตัดผม
ไปตัดผ
ม ไม่มีแล้ว
ไม่มีแล้ว อุปกรณ์การแพทย์หายแล้วยิ้มแย้มเข้าพัก
หน้าเด้งเลย
หน้าสดใสยิ้มแย้ม
จะมีรูปหนึ่งที่ช่างภาพเราถ่ายได้ผมก็ชอบมากก็คือหน้าเนี่ยเด้งเลย
เออ
คนป่วยหนักก่อนหน้านี
้หายแล้วไง
นี่รูปนี้
เป็นไง
คุณธานิสุตโต
ประกาศว่าพร้อมที่จะเข้ามาลุยงานการเมือง
ครับ
ไม่ได้เลี้ยงหลาน
แต่คุณอ๊อฟอย่างนี้คนก็บอกว่าเฮ้ยดูขยับแรงเหมือนกันเพราะว่าเข้าพรรคเพื่อไทยเลยไงคือจะไปเจอสสหรือไปเจอมิตรสหายไปเจอเพื่อนร่วมงานทางการเมืองอย่างคุณภูมิธรรมที่เห็นอยู่เนี่ยก็นัดเจอกันที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นพรรคเพื่อไทยไหมเพราะว่ามีข้อครหาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งใช่ไหมหลายเรื่องคือเราก็รู้กันอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าในทางเทคนิคทางกฎหมายมันก็อาจจะบอกได้ว่าครอบงำเปล่า
จะไม่ขยับ
หรืออะไรยังไงหรือเปล่า
จะไม่ขยับแรงได้ยังไงคุณเดชต้องดูอันนี
้ยัง
ไงต้องดูนิดาโพ
ต้องดูนิดาโพเขาพอนิดาโพหรือเปล่า
ไม่รู้แหละแต่คุณต้องดูนิดาโพนี่คือการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง
ครับ
รายไตรมาสเขาทำทุก3เดือนไตรมาสแปลว่า3เดือน
แล้วก็จะแจกข่าวเราสักวันเสาร์อาทิตย
์เป็นไตรมาสแรกของปี67
ครับ
นิดาผมออกตัวให้ท่านก่อนท่านแม่นจัดผมบอกให
้ตั้งแต่นั้น
ตั้งแต่การเลือกตั้
งที่บอกว่าก
ทมจนถึงการเลือกตั้งใหญ่ทั่วไป
โดยเฉพาะในกทมที่บอกว่าก้าวไกลจะกวาดเรียบ
ชนะเขตเดียวราชกระบังคือเพื่อไทยก็ยัง
ถูกเป๊ะ
ถ้าอินไซต์เล็กๆเดี๋ยววิธีการทำโพนิดาโพคนจะชอบแซวเวลาโพออกมาแล้วไม่ถูกใจคะแนนก็จะรู้สึกว่า
ไปสำรวจตอนไหน
ไม่เห็นเคยมาถามฉันเลย
แต่ก็จริงนะทั้งชีวิตเนี้ยเราทำข่าวมาเป็น10ปีเนี่ยผมก็ไม่เคยถูก
แต่ผมถามนิดาโพท่านผอ.ท่าน
บอกว
่าท่านสำรวจยังไงคนถามเยอะเลยไม่เคยเห็น
เออคุณเคย
เขามีฐานข้อมูลเขามีฐานข้อมูลเนี่ยเขาเก็บเป็นเบอร์โทรศัพท์เนี่ยถ้าคุณเอกเป็นเมมเบอร์ของนิดาโพเน
ี่
ยเขาจะมีเบอร์คุณเอกแล้วเขาจะติดต่อคุณเอกเป็นประจำเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อขยับสเตตัสคุณเอกให้ฐานข้อมูลมันตรงเช่นอีก3ปีข้างหน้าก่อนจะเลือกตั้งคุณเอกกันเดือนเพิ่ม
ค
ุณเอกจะถูกขยับรายได
้ครับ
อีก3ปีข้างหน้าคุณเอกย้ายที่ย้ายถิ่นฐานคุณเอกจะถูกขยับภูมิภาคเพราะข้อมูลในดาโพอ่ะมันอัปเดตมันอัปเดตเพราะมันติดเป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เคยเป็นสมาชิกผมก็อยากถามว่าอยากสมัครให้โทรมาแต่ถ้าใครไม่เคยเป็นสมาชิกกับเขาจะไม่โทร
แต่อาชีพเราก็อาจจะห้ามก็ได
้ด
ผมเคยเพราะว่าสมัยก่อนผมไปเดินแถวสยามบ่อยลีโดแล้วก็จะมีพวกชอบมาเก็บข้อมูลทำวิจัยต่างๆลูกอมรถนั้นรถนี้อะไรเงี้ยผมก็ไปจิมผมก็เข้าห้องไปนั่งทำพอผมติ๊กอาชีพว่าสื่อมวลชนเขาเก็บแบบสอบถามผมเลยเขาบอกไม่ได้ค่ะถ้าเป็นสื่อมวลชนในทางวิจัยแต่เขาห้ามเพราะกลัวว่าอันนี้จะเป็นความลับทางการตลาดเขาอยู่เป็นความลับในงานของเขาอยู
่แต่ทางการเมืองโพหลายสำนักบางสำนักนี่ผมฟังมาจากคนทำโพนะมันมีจุดอ่อนเช่น
ยังไง
บางสำนักที่เขาลงพื้นที่อันนี้อาจจะได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเช่นถ้าคุณลงพื้นที่บ้านผมนนทบุรีคุณไปตอนนี้คุณเจอใครคุณไม่เจอใครเลยนึกออกป่ะคุณจะไม่เจอใครเพราะผมมาทำงานทุกคนมาทำงานถ้าคุณลงพื้นที่มันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนทางข้อมูล คุณจะไม่ได้เจอตัวจริงหรือถ้าคุณลงพื้นที่แล้วคุณมาลงพื้นที่ตรงซอยศูนย์วิจัยที่เดอะสแตนดาร์ด คุณเจอผมกับคุณเอกคุณอยู่สมุทรปราการผมอยู่นนทบุรีมาถามเรา2คนคะแนนมั่วเลยอันนี้คือจุดที่ทำให้โพนิด้าโพเขาแข็งแรงเพราะเขาไม่ต้องลงเขามีฐานข้อมูลโทรศัพท์อันนี้เล่าให้ฟัง
ฐานข้อมูลมันเป๊ะ
นอกเรื่องไปไกลเพื่อจะบอกว่าเขาแม่นด้วย แล้วดูคะแนนพิธาลิ้มเจริญรัต
น์เป็นยังไง
นัมเบอร์วันเนี่ยฮะคะแนนขยับจาก3เดือนก่อน
ครับ
3เดือนก่อนที่ว่าเป็นช่วงพีคของพิธาและก้าวไกลนะใช่ไหมหลังจากการเลือกตั้งไม่นานแล้วก็มีการข้ามขั้วสลายขั้ว
ใช่
3เดือนก่อนเขา 39.40
ครับ
3เดือนถัดมานายกเศรษฐาเป็นรัฐบาลไปอยู่6เดือน
ฝั่งสีเทานะครับคุณผู้ชม
ทำคะแนนคุณพิธาขึ้นซะอย่างนั้นเป็น 42.75% นี่คะแนนส่วนตัวนะ
ขึ้นไปเกือบ 3%
ขยับมาดูอันดับ2นี่ก็คือว่ายังไม่รู้จะเลือกใครก็เพิ่มขึ้นมา 2% นิดๆเดี๋ยวผมวิเคราะห์ต่อให้ฟังแล้วคุณเศรษฐาคะแนนนิยมลงทำงาน6เดือนคะแนนตก
นี่ไงเดี๋ยวเขาไปเพิ่มอีกคนนึง
โอเคจาก 22% เป็น 17 แต่คุณอุ้งอิงจาก 5.75 เป็น 6% ซึ่งสำหรับผมอ่ะคุณยังว่าเพิ่มไป 0.25 เนี่ย
ก็ยังเพิ่มเพราะว่าคุณต้องอย่างงี้คุณอุ้งอิงก็ออกสื่อน้อยกว่าคุณเดชาด้วยซ้ำไง
ยังเพิ่ม
มานิดนึงแค่มีซอฟต์พาวเวอร์มีสื่อเดิมยังไม่ได้เต็มที่มาก
ขณะที่คุณพีรพันธ์ติดท็อปกับเขาได้นะคะแนนเพิ่มนะ
ยังมีชื่อว่าอาจจะเป็นนายกคนต่อไปยังไงหรือเปล่า
จาก 2.40 เป็น 3.55
ครับ
เอามาให้ดูเพราะว่ามีอาจารย์สุวิชาป้าอารีเนี่ยมาสัมภาษณ์เดอะสแตนดาร์ด
นะด้วยผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการนิด้าโพท่านก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ครับ
เหตุผลที่มันเป็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยเพราะว่าคะแนน ของกลุ่มคนมีคนถามเยอะท่านนายกเศรษฐาก็ถามนักข่าวไปถามว่าเห็นโพลหรือยังนายกบอกว่าเฮ้ยไปดูก็รับฟังแหละแต่ว่าต้องไปดูกลุ่มตัวอย่างด้วยท่านเอากลุ่มตัวอย่างมากางให้ดูกลางรายการเลยว่ากระจายความน้ำหนักเนี่ยเท่ากันอาจารย์สมชัยศรีสุริยากรเป็นนักวิจัยนั่งอยู่ในรายการด้วยชมเลยบอกว่าโหกระจายสุดยอด
ใช่เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณออฟถ้าเกิดว่าผลมันลบออกมาทางไหนคนก็ต้องมีข้อสังเกตแบบนั้นมันตอนเพื่อไทยไงผมไปสัมภาษณ์เลยตอนที่เขาเรียกอะไรนะเลือกตั้งใหญ่แล้วบอกว่ากทมพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้เลยจะได้แค่เขาก็ไม่เชื่อตอนนั้นแล้วนิดาโพคนก็บอกว่าโหเชียร์พรรคอีกพรรคนึงซะแบบแต่นั้นมัน exit poll ไงซึ่งมันมาเปิดเผยตอนหลัง
ถ้าคุณรู้จักอาจารย์สุวิชาจะรู้ว่าท่านไม่ได้เชียร์ก้าวไก
่ครับผมนึกออกครับ
แต่ท่านเคารพผลงานตัวเองเราดูกลุ่มตัวอย่างเขากลุ่มตัวอย่างเขากระจาย18ถึง25 26 35% เนี่ยไล่กันแล้วก็กลุ่มอายุ46ถึง59กับกลุ่ม60ปีขึ้นไปเปอร์เซ็นต์เยอะด้วยซ้ำเพราะว่าโดยปกติคนอายุมากโครงสร้างประชากรไทยอ่ะคนสูงอายุมากกว่าคนวัยแรงงานนะคราวนี้ที่คะแนนคุณพิธาโดดขึ้นคุณเอก
ครับ
เพราะว่ากลุ่มคนอายุ18ถึง25 26ถึง35
ครับ
2กลุ่มเนี้ยเลือกคุณพิธาเป็นก้อนเลยคือโหวตให้คุณพิธา 70%มีแค่กลุ่มคนเดียวแหละที่คุณเศรษฐาชนะแต่ชนะปริ่มปริ่
ม
คือกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไป
ครับ
ชนะปริ่มปริ่
ม
มันแปลว่าคน60ปีขึ้นไปเนี
่
ยเลือกคุณเศรษฐาอันดับหนึ่งก็จริงแต่ไม่ได้เลือกแบบเทใจกันมาเป็นก้อนกระจายไปคุณพีรพันธ์กระจายไปคุณอนุทินกระจายไปคุณเอกประวิตรก็มีนะ
กระจายไปหลาย
กระจายไปหลายกลุ่มแต่กลุ่มคนรุ่นอายุน้อยเนี่ยโฟกัสพุ่งมาทางเดียวเลยพิธาลิ้มเจริญรัตน์แห่งพรรคก้าวไกลคะแนนมันก็เลยโดด
คะแนนก็เลยโดดแล้วมันโดดมากนะ
โดดมาก
42นี่มันอีก 8% มันจะครึ่งนึงแล้ว
จะแลนสไลด์อันนี้คือหน้าตาของผลสำรวจผมว่านี่คือวิทยาศาสตร์ทางการเมืองที่สุดแล้วเท่าที่พอจะมีณเวลานี
้
มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนวันถ้าเลือกตั้งวันนี้ไม่ต้องถามว่าใครชนะมันสะท้อนว่าพรรคเพื่อไทยที่เคยเป็นพรรคอันดับ1ในสนามการเลือกตั้งทำสถิติไร้พ่ายและเพิ่งแพ้ครั้งล่าสุดตอนพลเอกประยุทธ์เขาไม่แพ้นะเขาได้อันดับหนึ่งสอสอแต่แค่เขาไม่ได้เป็นรัฐบาล
ไม่เป็นรัฐบาลเพราะเงื่อนไขก็ทางกฎหมาย
แต่รอบนี้แพ้ก้าวไกลตอนนี้บอกแพ้ไม่ขาดห่างกัน10เสียงใช่ไหม151 140อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ต้องเอาเสียงอื่นมาเติม
แต่คะแนนนิยมที่ออกมาหลังจากการข้ามขั้วสลายขั้วคนก็รู้สึกว่าโหเพื่อทันได้จะเสียแต้มไปเยอะ
แต่มันก็ถ้าจะพูดมันก็สักประมาณ6เดือนนะคุณน้องก็ยังมีโอกาสที่จะ
มีโอกาสเยอะ
เพราะว่ารัฐบาลก็ยังมีหลายเรื่องที่ยังจะเป็นผลงานที่อาจจะทำได้ไงเช่นอันเนี้ยสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วไงก็ไม่รู้ว่า
คุณไปดูคอมเมนต์
กระเตื้องเปล่า
คุณไปดูคอมเมนต
์รู้แต่หมายถึงว่าเอา
คุณเล่าให้คนดูก็ฟังด้วยรู้
เขาคอมเมนต์ก็พูดกันเยอะว่าใครเป็นสารตั้งต้นใครเป็นคนทำเรื่องนี้มาแต่คุณออฟเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องนี้กันต่อผมก็อยากจะให้เครดิตรัฐบาลน
ี้กันได้คราวนี้ผมว่าคะแนนนิยมแบบนี้เป็นประการแรกประการสองผลงานรัฐบาลไม่แน่ใจแหละเป็นรูปธรรมไม่เป็นรูปธรรมวิจารณ์กันแต่คนไม่รู้อะเยอะผมเห็นอาการคุณเศรษฐานิดเดียวผมเห็นอาการคุณเศรษฐาท่านแอบมีอารมณ
์
ผมเห็นวัน
ตลอด
แต่ล่าสุดที่ผมเห็นนะที่ทำเนียบ
นั่นเลยชัดเลย
การแถลงข่าวของทำเนียบรัฐบาลแล้วนักมีการแถลงข่าวใช่ไห
ม
เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตด้วย
ทีมงานเราก็อยู่ที่นั่น
แล้วนักข่าวก็เดินตามท่านนายก
ครับ
นายกถาม
ท่านนายกจะไปกินไอติม
เอ้ยมีเสียงไห
ม
ลองปล่อย
มีเสียง
ตาลุกไม่ไปฟังเหรอ
ฟังนี่คนอีกทีมนึงค่ะนี่ทีมทำนายกค
่ะห้ามถามต้องว่ามีผลงานอ่ะไม่ฟังห้ามถามไม่ได้ลงรายละเอียดไม่ได้
แต่เดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงเพื่อความเป็นธรรมของนักข่าวคือนักข่าวทำเนียบเนี่ยมันมีหลายสาย
ใช่ถ
ึงเวลาประชุมครม.หรือเวลามีการชี้แจงบางทีนักข่าวเศรษฐกิจก็ไปบางทีนักข่าวที่ตามนายกเนี่ยโดยเฉพาะวันครม.เนี่ยเขามีกัน2ทีมทีมนึงดูเฉพาะนายกอย่างเดียวเลยเพราะว่านายกพูดอะไรมันเป็นข่าวหมด
เดินขยับขยี้ยนไปไหนเป็นข่าวหมดแล้ว
กับอีกทีมนึงเขาก็จะหลังการประชุมครม.จะมีทีมเรียกว่าทีมทำแถลงก็คือผลการประชุมครม.ทั้งหมดอ่ะอีกทีมนึงเป็นคนทำเพราะนั้นเนี่ยเมื่อกี้นักข่าวเขาก็เลยตอบว่ามีทีมนึงทำ
เขาตามนายก
อันนี้ก็เรียนท่านนายกไว้ด้วยเหมือนกัน
พี่เคมที่เป็นนักข่าวช่อง3ที่ถามก็เรียนท่านนายกไปแล้วว่าอ๋อมีทีมนึง
ใช่ใช่
ท่านนายกไม่ต้องห่วงเราไม่ตกข่าวอยู่แล้ว
ไม่ตก
แต่มันเป็นอากัปกิริยาที่ท่านนายกผมว่ามีอยู่ในใจว่าผลงานไม่ออกเพราะมันไม่ออกไปตามสื
่อ
ไม่เห็น
แต่สื่อลงหมดนะลงหมดจริง
ๆคุณลงให้ท่านหรือเปล่
าลงมติครม.นี่ลงทุกอย่างลงคลาคลอดได้90วันเป็น98วันแล้วนะตอนนี้คุณถามนโยบายรัฐบาลมาก็ได้ถามมติครม.ผมตอบได้หมดอ่ะเพราะผมทำทุกอาทิตย
์
เออ
คนไม่เห็นมันเป็นลงช่องไหนวะ
มันลงช่องแซนด์ดมีครับสามารถเซิร์ชได้เลย
ท่านก็หงุดหงิดท่านก็เลยถามไงว่าไม่ไปฟังแถลงนี่แหละคือประเด็นต่อมา
ครับ
ประเด็นแรกคือคะแนนนิยมถามคนคนเลือกคุณพิธา
ครับ
ประเด็นที่สอง6เดือนแล้วไหนผลงานทำอะไรดิจิตอลวอลเล็ตเดี๋ยวค่อยคุยต่
อ
แต่ก็ยังไม่รู้เลื่อนแล้วเลื่อนอีกจริงๆอ่ะจะสงกรานต์แล้วเนี่ยต้องได้ใช้แล้วนะถ้าตามรถแมพเดิม
ตามรถแมพเดิมเค้กต้องได้ซื้อรองเท้า
แล้ว
โปรดิวเซอร์ของ
เราแล้วรองเท้าต้องเดินเฉิดฉายแล้วตอนนี้ข่าวล่าสุดคือเลื่อนไปไตรมาส4ของปีนี้ไปสิ้นปีนี้วิธีการเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ครับ
แล้วอะไรอีกพักหนี้เกษตรกรก็พักระยะสั้นซึ่งใครก็ทำได้เซ็นปากกาแก๊กเดียวไม่ยากแก้หนี้คุณผู้จัดการเครดิตบูโรออกว่าเปิดประเด็นหนี้ท่วม
แล้วสรุปไปแล้วด้วยเรื่องแก้หนี้ก็ยังท่วมอยู
่ก็ยังท่วมอยู่ผลงานไม่เห็นมันสองปัจจัยเนี้ยทำให้คะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยและคุณเศรษฐาตกต่ำลงแม้จะเป็นรัฐบาลเป็นเหตุผลที่ผมเชื่อว่าคุณทักษิณป่วยไม่ได้แล้ว
คะแนนนิยมเลยจะไปหาคุณทักษิณแทน
คุณทักษิณต้องกลับมากู้คุณทักษิณต้องกลับมากู้
ค
นนั้นที่ยมจะไปหาคุณทักษิณไปผ่าพับ
แต่รัฐบาลก็จะกู้เหมือนกัน
กู้อะไร
ดิจิตอลวอลเล็ตเดี๋ยวค่อยว่ากัน
เขาไม่กู้
ไม่กู้
คุณไปอยู่ไหนเขาไม่กู้คุณได้ฟังแถลงหรือเปล่าเขาไม่กู้เขาบอกเขาไม่กู
้
อ่ะแต่คุณทักษิณต้องกลับมาก ลับมาดึงคะแนนผมว่ากลับมาทำสองประการสำหรับผมนะประการแรกไอ้พวกที่ยังอยู
่
ทั้งสสบ้านใหญ่มีบ้านใหญ่มีได้ข่าวว่าจะย้ายไปก้าวไกลใช่ไหมบางบ้านนะ
ครับ
คุณทักษิณกลับมาเข้าพักเหยียบให้ดูเลยมันจะไปเหร
อ
ผมยังอยู่นะคิดให้ดีอันที่สองคือแฟนคลับคนที่เขาเลือกพักเพื่อไทยแล้วต่อให้ข้ามขั้วสลายขั้วแล้วเขายังรักอยู่เนี่ยมีไม่น้อยมีไม่น้อยผมว่ายืนยันว่ามีไม่น้
อ
ยตอนนี้มันถ้ายังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมเนี่ยอาจจะเกิดการไหลออกคุณหนูลิงสมบัติคุณงามนงเคยพูดไว
้ครับ
ส้มกลายเป็นแดงเป็นไปไม่ได
้
มันเป็นไปยากแต่แดงไหลออกเป็นส้มเนี่ยมันเป็นง่าย
ถูก
คราวนี้การห้ามเลือดไม่ให้ไหลออกไปกว่านี
้
ต้องมีผู้นำที่กระฉับกระเฉงซึ่งผมว่าคุณเศรษฐากับคุณอิงไม่พ
อ
คุณทักษิณต้องกลับ
นี่หมดหน้าตักแล้วนะ
มันต้องหมดมันก็เอาอะไรสู้เขาม
ันหมดหน้าตักแล้วนะ
มันคะแนนมันขนาดนี้
แต่ผมว่าโอเคผมก็เห็นด้วยกับคุณออฟส่วนหนึ่งเรื่องคุณทักษิณขยับตัวเพื่อทำให้มันมีเขาเรียกว่าเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทางการเมือง
เ
ห็นภาพว่าผู้นำหลายๆคนมาร่วมกันทำงานเราจะไม่พูดว่าใครตัวจริงไม่ตัวจริงอะไรก็แล้วกันให้ประชาชนเป็นคนตัดสินแต่เราเห็นภาวะการนำในพรรคแล้วกันอย่างที่เห็นคือคา
ริ
สมาบารมีมันก็อาจจะไม่เท่ากันแหละอันนี้ต้องยอมรับกันตรงไปตรงมาว่าคุณทักษิณหรือคุณเศรษฐามาอยู่ตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มีต้นทุนที่มาจากถ้าคุณทักษิณไม่ไฟเขียวไหมหรืออะไรยังไงคนก็พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าตั้งแต่จะขับเฮาอะก็การันตีมาโดยตลอดว่าเป็นมือนักธุรกิจเป็นคนที่สามารถที่จะเข้ามากอบกู้เรื่องเศรษฐกิจได้ใช่ไหมเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยจะหาใครมาดีล่ะ
แล้ว
ก็พยายามอธิบายว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปผมว่าก็ต้องตั้งคำถามย้อนกลับไปหรือให้ความทำกลับไปที่คุณเศรษฐาเหมือนกันว่าโอเคคุณออฟอธิบายเมื่อกี
้
แต่ว่าโอเคในระยะกรอบเวลา6เดือนถ้าเอาเข้าจริงเนี่ยสิ่งที่พยายามจะทำคือแค่เข้ามาแล้วตั้งต้นว่าต้องทำอะไรบ้างเนี่ยผมว่ากินไปสัก2เดือนละโอเคแต่ความมั่นใจของประชาชนต่างหากกับรัฐบาลหรือความรู้สึกว่าควรทำได้ทำไม่ได้กับเรื่องนั้นเนี่ยพออะไรก็แล้วแต่มันถูกเลื่
อ
นมันถูกขยับหรือมันแสดงให้เห็นว่ามันไม่เป็นอย่างที่พูดหลายรอบอะผมว่าเรื่องนี้ต้องระวังผมว่าเรื่องนี้ต้องระวังเพราะมันจะมีผลกระทบต่อความรู้สึกล่าสุดผมคุยกับเจ๊หมวยอีกเหมือนเดิมเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดแกก็มาเล่าให้ฟังแล้วแกพูดเป็นด้วยนะแกพูดภาษาถึงขนาดว่าแกรู้เลยว่าเลื่อนไป Q4 นะ คุณต้องคิดดูว่าคนพูดถึงคนขายก๋วยเตี๋ยวแกมีความเข้าใจเรื่องการเมืองสูงมากแกถามเจ๊เขาประกาศใหม่แล้วเนี่ยว่าไป Q4 เจ๊บอกไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องถาม
ทำไม
ความรู้สึกเจ๊ไม่อยากได้แล้วเขาพูดนี้เลย
ทำไมอ่ะ
เจ๊คุยกับเพื่อนๆเจ๊ก็ยังเป็นแบบเดิมคือแบบเดิมเนี่ยเขาตั้งข้อสงสัยหรือตั้งข้อสังเกตในมุมชาวบ้านนะครับอันนี้ต้องอาจจะเป็นโจทย์อีกอันนึงที่รัฐบาลอาจจะไปแคร์แล้วแก้ก็ได
้
เขามีความรู้สึกว่าเงินมันดูได้ยากจังแล้วก็ดูแบบมันไม่ได้หยิบเงินสดแบบที่รู้สึกได้เหมือนสมัยคนละครึ่งเหมือนสมัยที่มันมีเงินแบบที่พลังประชารัฐให้
อ
่ะทีเนี้ยพอมาเป็นเงินแบบวอลเล็ตอ่ะเป็นเงินดิจิตอลอ่ะแล้วไปไหนต
่อ
เออแล้วเขาหมุนในระบบได้ไหมเขาไปซื้อของที่ตลาดแบบเดิมได้อยู่หรือเปล่าแล้วหมื่นหนึ่งกว่าจะได้วิธีการใช้ก็ลำบาก ทุกอย่างต้องผ่านไอ้สิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลหมดเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ใช่นโยบายที่พอพูด30บาทเนี่ยทุกคนจะมีในตาที่ว้าวมากรู้สึกมีประสบการณ์ร่วมใช่ไหมแต่พอพูดถึงดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะเจ๊ก็บอกเออเจ๊ถามมาหลายคนละแล้วเจ๊หันมาถามเราด้วยนะแล้วคิดไงอ่ะแล้วยังอยากได้อยู่เปล่า
อ
ะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเจ๊ไปว่าก็ได้ก็ดีไงแต่หมายถึงก็บอกเจ๊ไปเอาเจ๊แต่มันได้เงินนะมันก็ได้ตั้งหมื่นนึงมาช่วยเจ๊เรื่องนี้อะไรเงี้ยเจ๊ก็บอกเจ๊เข้าใจแต่ว่าแล้วคนแก่ล่ะคนไม่มีโทรศัพท์คนอะไรเนี่ยมันยังเป็นภาพสะท้อนความคิดของคนชาวบ้านอยู่ที่เขารู้สึกว่ามันมันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้อะดูมันได้ยากเหลือเกิน
แต่โจทย์เนี้ยไว้ที่หลังโจทย์ที่เจ๊หมวยคุณสงสัยเน
ี
่ยเอาตอนเนี้ยเอาเงินมาจากไหน
เอามาจากไหนอะ
ก่อน เดี๋ยวไอ้ได้เงินมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดว่าใช้ยังไงหมุนยังไงเงื่อนไขเป็นยังไง
หมุนกลับมาไหม
เดี๋ยวที่หลัง
ม
ันจะเป็นคำอธิบายที่รัฐบาลจะต้องประโคม PR ให้เกิดความเข้าใจ
ครับ
ตอนนี้เอาเริ่มต้นเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะเอาเงินมาจากไหน
แต่เอาเริ่มต้นก่อนประชุมวันนั้นอะถามก่อนเลยว่าใครไปไหน
คือผมไล่เรียงนี้ก่อนไล่เรียงนี้ก่อนตอนที่
ม
ีคำเขาเรียกอะไรนะคำเตือ นคำเตือน
อ
ะปปช.
ครับ
ที่ท่านออกมาเป็นรายงาน
หนังสือ
เป็นหนังสือเล่มใหญ่เลยแล้วท่านก็บอกว่าทำไม่ได้นะวิธีการกู้เงินแบบน
ี
้มันผิดกฎหมาย
ครับ
มันทำให้เสี่ยงที่จะขัดกฎหมายหลายข
้อ
หลายฉบับไล่มาถูกกฎหมายทั้งทุกคันแล้วก็ฟันธงแบบปปช.ด้วยว่าเศรษฐกิจไม่วิกฤตไม่เข้าข่ายจะกู้เงินอันนี้คือคำเตือนที่เสียงดังมากที่ทำรัฐบาลจะต้องถอยตั้งหลักแล้วคุณเศรษฐาตั้งคณะกรรมการสัก30วันใช่ไห
ม
เพื่อศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ครับ
ท่านก็แท้ต้องระมัดระวังตัวอย่างมากเพราะกลัวซ้ำรอยจำนำข้าวกลัวซ้ำรอยคดี
ม
ัน
มีโอกาสนะ
โอ้โหมีโอกาสสูงเลยแหละถ้าปปช.เปิดมาขนาดนี
้ครับ
คดีหวยบนดินสมัยคุณทักษิณก็แบบนี้
ใช่
ไหมมันถูกต้องทุกอย่างแต่ผิดกฎหมายก็ติดคุกอ่ะ
ก็ใช่
เพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยกังวลมากก็ถอยไปตั้งหลักตั้งคณะกรรมการคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าสงสัยไม่ได้แล้วมั้ง
ใช่เนี่ยแหละ
อันนี้มันครบกำหนดก็มีการประชุมกัน
ครับ
ท่านนายกก็เป็นประธานประชุมกันครึ่งชั่วโมงเองที่ทำเนียบรัฐบาลท่านนายกก็ถามคำแรกเลยแต่จริงจริงท่านก็ทักเฉยๆนะท่านผู้ว่าไปไหนใช่ไห
ม
เพราะว่าที่นี่คือผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย
ใช่
ว่าไปไหนส่งท่านรองมาแทน
เข้ามาท่านก็สอดสายสายตาก่อนเลยม
า
ครบไหม
ท่านก็หาตัวท็อปก่อนเลยหาไปไม่เจอ
ครับ
ไม่เจอก็ถามท่านบอกอ๋อไปต่างประเทศติดภารกิจก็ส่งท่านรองผู้ว่ามาแทนไม่เป็นไรการประชุมก็ดำเนินไป
ครับ
ครึ่งชั่วโมงรายละเอียดที่ออกมา
เป็นไงครับ
คุณจุลพันธ์อมรวัฒน์แถลงพูดแบบนายกจะรู้จริงๆ10เมษายนวันนี้ไม่บอกรอ10เมษายน
อีกแล้ว
10เมษายนจะรู้แต่เบื้องต้นกรอบเวลาเนี่ยไตรมาสที่4
ได้เงิน
ได้เงินเดี๋ยวไตรมาสที่เท่าไหร่ไล่เรียงกันไปว่าจะสมัครจะเริ่มอะไรยังไงรายละเอียดตอนนี้ผมว่ามันยังไม่เสด็จน้ำท่านบอกให้รอ10เมษาผมก็ไม่อยากพูดในรายการ
เ
ดี๋ยวโดนท่านด่าบอกว่ามันยังไม่นิ่งมาพูดเดี๋ยวสับสนมีคนถามท่านก็บอกว่ารอ10เมษายน10เมษายน10เมษายนท่านพูด3รอบเลยนะ10เมษายน10เมษายน10เมษายนก็ไม่พูดก็ได้อ่ะแต่เหมือนที่รูปคุณทักษิณน
่
ะที่ตัดผมอันนี้ก็มีแหล่งข่าวส่งข่าวให้นักข่าว
ใช่
เป็นแหล่งข่าวว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงโดยเฉพาะเรื่องที่มาของเงินที่10เมษายนก็ต้องแถลงว่าที่มาของเงินมาจากไหนเนี่ย
มีหลุดมาแล้วเหรอ
มีหลุดมาแล้วแล้วใครจะไปหลุดออกมาก็ต้องมีคนส่งให้เราใช่ไห
ม
เขาก็หลุดออกมาเขาบอกว่าเฮ้ยไอการกู้เงินเนี่ยมันไม่ได้แล้วแหละ
ครับ
ทำไปติดคุกแน่นอน
อ๋ออันนี้เป็นแหล่งข่าว
เป็นแหล่งข่าวต่อให้จะยืนยันว่าประเทศนี้วิกฤตอ่ะแต่ถ้าท่านปปช.ท่านไม่เห็นด้วยก็
แต่ผมว่า
วิกฤตจะอยู่ที่ประเทศไทยอ
ันนึงเรื่องปปช.ก็เรื่องนึงไอเรื่องกู้เงินเนี่ยสิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นเลยคือความเห็นกฤษฎีกา ผมว่าความเห็นดีซีกาอาจจะชัดเลย
ซึ่งแบงค์ชาติเราไปศึกษาแบบละเอียดเลยนะ
ครับ
สรุปแล้วประตูกู้เงินเนี่ยมันไปลำบาก
ครับ
ไม่กู้แล้วไม่กู้แล้ว
ไม่กู
้เปลี่ยน
ครับ
เป็นวิธีการใช้เงินในงบประมาณครับ
งบปี68
อ่ะคราวนี้งบประมาณปี68อย่างเดียว5แสนล้านมันไม่พอหรอก
ถูก
มันงั้นกับกระทรวงอื่นเขาไม่ได้อะไรเลยนะเขาจะแบ่งปีงบประมาณออกเป็น2ส่วน
ครับ
ส่วนแรกก็คือปีงบประมาณปัจจุบันที่ผ่านสภาไปแล้วเนี่ยป
ี
67เนี่ยมันมีงบกลางอยู่ที่ท่านนายกมีอำนาจในการถือ
ใช่
ปกติงบกลางเขามีไว้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ใช่ใช่
ไอพี่บัตร
ใ
หญ่ใหญ่อะไร
ว่ากันไป
อะไรที่มันเอเมอร์เจนซี่เนี่ย
ที่ต้องใช้
นายกจะมีเงินตรงกลาง
ครับ
เขาจะกันเงินตรงกลางของงบกลางของที่นายกเป็นคนถือไว
้
1ก้อนประมาณ 1.7 แสนล้านถ้าตัวเลขผมไม่ผิดนะผมหาก่อนประมาณเนี้ย1ประมาณแสนกว่าล้านเนี่ยกันไว้ก่อน
ครับ
แล้วเดี๋ยวปีงบประมาณ68ซึ่งมันจะต้องเริ่มกันช่วงกันยาใช่ไห
ม
สิงหากันยาตุลาเขาใช้งบประมาณกันเดือนกันยาใช่ไหมราชการก็จะเอางบไปตั้งงบประมาณประมาณ3แสนกว่าล้านมาบวกกันมันจะได้ไม่ไปบวม5แสนล้าน
ครับ
ก้อนปี68เนี่ยอันนั้นตั้ง3แสนกว่าแล้วกันงบกลางปีนี้ไว้แสนกว่าบวกกันให้มันได้5แสน
ครับ
ก็จะได้ทันพอดีไตรมาสที่4ของปีนี้ได้ใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ตอันนี้คือแนวทางที่หลุดออกมาจากการส่งข่าววงในกันออกมา10เมษายนรู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยเงินมาจากไหน
ถ้าเป็นอย่างนี้คือเรารู้ล่วงหน้าแล้ว10เมษายนก็คือมาตรวจกันบ้านกันว่าตรงกับที่รู้ไหม
เ
รื่องเงิน
ผมว่า10เมษายนอันเนี้ยถ้าตามการเมืองนะ
ครับ
มันคือการโยนถิ่นถามทางเพราะว่าเดี๋ยวพอโยนข่าวมาอย่างนี้ปุ๊บคุณสิริกัญญาไม่อยู่ไปต่างประเทศยังไม่มีคอมเมนต์นี่รอฟังอยู่นะรอฟังคุณสิริกัญญา
ก็มีคนถามอยู่ว่าสิริกัญญาหายไปไหน
ไปต่างประเทศ
ครับ
ก็เป็นพรรคก้าวไกลออกมาตั้งข้อสังเกตอะไรก็ยังไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเดี๋ยวรอผู้ว่าแบงค์ชาติ
ครับ
ไม่อยู
่
เดี๋ยวอาจจะมีคนถามสมมติ
อ
าจจะมี
แต่ดูแล้วทรงนี้น่าจะทำได้มากที่สุดละ
เออ
ในแง่ของการใช้งบประมาณที่มันอยู่ในกรอบ
อ่ะถ้าดาบนี้ไม่ได้อีกนะ
ก็ต้องทำละก็คือปีหน้าได
้ต้องทำ
สองปีปีสองปีแต่ว่าคือเราพูดตรงเนาะพอมันเป็นนโยบายเรือธงอ่ะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่คนต้องพูดถึงหน่อยถ้าเป็นจุดตายของรัฐบาลนะผมพูดตรง
ๆ
ถึงขนาดมีคนพูดไปเลยด้วยซ้ำว่าถ้าทำไม่ได้คุณเศรษฐาต้องรับผิดชอบทางการเมืองขนาดไหน
แต่ผมงงแค่ไทม์ไลน์ที่คุณจุลพันธ์บอก
ครับ
ว่าไตรมาสที่สามเนี่ยจะให้เกิดการลงทะเบียนแต่ไม่ได้เสียได้เงินไอ้ลงทะเบียนเนี่ยผมจำได้ว่าลงทะเบียนร้านค้าเนี่ยแน่นอน
มันเคยให้ลงไปแล้วด้วยมั้ง
แต่ไม่รู
้ไม่รู้อะแต่ว่าคุ้นมาก
ไม่แต่ลงทะเบียนประชาชนไม่มีนะนโยบายพรรคเพื่อไทยเนี่ย
คุณอายุสามนี่ไง
ไม่ตอนแรกมันไม่มีตอนแรกเนี่ย
คุณอายุเป็นเรื่องอายุเท่าไหร่ได้ไปเลย
แล้วคุณมีเงินเดือนไม่เกิน 70,000 เงินฝากหรือเงินฝากไม่เกิน 500,000 คุณได้อัตโนมัติมันมีข่าวตอนแรกว่าจะให้ลงทะเบียนไหมล่ะไหนใครบ่นๆบอกไม่อยากได้ก็ไม่ลง
เพราะว่าสมัยคุณประยุทธ์ลงทะเบียนทุกอย่างที่ต้องการ
ไม่ไอ้รอบนี้ก็บอกอ้าวไหนต่อต้านกันใช่ไหมไม่อยากได้ใช่ไห
ม
เปิดลงทะเบียนคุณเงินคุณถึงเกณฑ์แต่คุณไม่ลงทะเบียนแต่ว่าคุณสละสิทธิ์ไหมล่ะ
คือซึ่งก่อนหน้านั้นมันก็มีคนที่บอกว่าอายุเยอะมากแล้วหรือรวยแล้วก็จะไม่เอา
ลองดูแต่รอบนี้เหมือนว่ามันมีคำนี้ขึ้นมาว่าให้ลงทะเบียนร้านค้าด้วยประชาชนด้วยถ้าโปรดิวเซอร์เราอยากได้รองเท้าต้องไปลงทะเบียนมันไม่ได้ลอยมานะต้องทำกันบ้านนิดนึงนะก็เลยยัง
ไปดูรายได้เขาอาจจะลงไม่ได
้
เออ
รวยขนาดนั้นเลย
เออใช
่เออนั่นแหละก็ผมรอวันที่10เมษายนเนี่ยว่าที่มาของเงินมาจากไหนสรุปแล้วลงทะเบียนประชาชนต้องลงด้วยใช่ไห
ม
ลงยังไงคือถ้าไม่ลงก็จะไม่ได้เงินใช่ไหม
ครับ
หรืออันนี้ยังไม่มีใครตอบเขาก็รอ10เมษายนก็เลยไม่อยาก
ก็ต้องลงแหละถ้าเขียนขนาดนี้หรือว่าคำมันถูกตัดให้สั้นลงไป
ไม่ได้คำ
ไม่หมายถึงว่าลงทะเบียนร้านค้าแล้วก็เดี๋ยว
และประชาชน
และประชาชนที่
เขาแถลงเลย
คำแรกอีก
เขาแถลงเลยอ่ะก็เลยงงๆอยู่แต่
จะเป็นไรเดี๋ยววันที่10
เดี๋ยววันที่10เพราะถามไปเขาก็ตอบคำเดิม10เมษายน10เมษายนไม่กล้าถาม
ถามไปก็อาจจะบอกว่าได้แน่นอนสิ้นปีก็คือตอบตัดตอนไปเลยไม่ต้องถามเยอะได้ Q4 แต่ว่าไอ้ก่อนหน้านั้นจะได้เดี๋ยวมีโปรเซสมาให้เรื่อย
ๆก็รอดูคนเขาถามไงเรา
ก็จะได้เป็นไอ้นี่ไงพอ10เมษายนเงินมาจากไหนก็ก่อนสงกรานต์นะฮะเป็นไปสงกรานต์ก็ไปเที่ยวสนุกสนุก
ใช่ๆก็เป็นทามมิ่งที่ดีว่า
สิ้นปีก็เดี๋ยวปีใหม่ไปช้อปกันไงก่อนปีใหม
่ว่า10เมษายนถ้าสรุปชัดว่าไม่มีใครค้านก็อาจจะเป็นข่าวดีของพี่น้องประชาชนผมบอกนะสงกรานต์เนี่ยเป็นเทศกาลที่ ใครกลับบ้านจะรู้นะใช้เงินเยอะที่สุด
ใช้เงิน
ใช้เงินเยอะที่สุดนะแจกลูกหลาน
ใช้เงินเยอะ
คุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ
่แข่งขันเยอะ
แข่งขันยังไงก
ันแข่งขันจองรถจองตั๋วจองอะไรต่าง
ๆคือจริงๆเงินควรมาของการนะ
ครับ
ไม่เป็นไรจะไปไตรมาสที่4ไปปีใหม่ปีหน้าก็
เงินเนี่ยมาตั้งแต่เดือน2เดือนที่แล้วแล้วคุณอ๊อฟไม่เป็นไรก็รัฐบาลก็เลื่อนไป
ผมลุ้นจนเหนื่อยแล้วก็เลยช่างมันเรามาเล่าให้ฟัง
เราพูดกันเยอะครับเรื่องนี้เงินดิจิตอลวอลเล็ตสาเหตุที่ต้องพูดก็พูดกันตรงๆว่ามันเป็นนโยบายเรือธงอ่ะแล้วก็พูดกันตลอดอภิปรายสวก็ลุมคานเรื่องนี้เยอะมาก
อ๋อเหรอ
เออสวก็พูดถึง
ท่านจะไม่เอาใช่ไหมสวเนี่ยหมื่นนึงเนี่ย
ท่าน
ท่านเกินนะ
เออท่านเกินอายุเกิน
เอออายุไม่เกี่ยวดิ
ท่านพูดขนาดนั้นท่านคงไม่อยากได้แหละก็ลุมคานกันเยอะมากแล้วก็พูดถึงว่าเอาไปทำเป็นนโยบายอย่างอื่นไหมเรื่องการศึกษาคือเวลาเราพูดเรื่องนี้กันทีไรคุณอ๋อมันมักจะมีการเปรียบเทียบแบบนี้อยู่เสมอ
ว่า
ไอ้นโยบายที่ต้องใช้เงินเยอะๆแบบ500,000 ล้านเนี่ยถ้าไปสร้างโรงเรียนไปให้อาหารกลางวันเด็กหรือไปทำนู่นทำนี่เนี่ยมันชอบจะมีแบบนี้ไงโดยเฉพาะจากฝั่งสวเนี่ยเขาก็จะเทียบแบบนี้คือพอเทียบแบบนี้มันเหมือนเรื่องอะไร
มันเหมือน
ที่เราคุยกันที่ที่แล้วอ่ะไอ้เรื่องรถของท่านนายกอ่ะที่มูลค่าเท่าไหร่แล้วเขาก็ชอบลากออกมาว่าถ้าเอาไปทำอย่างอื่นเนี่ยมันจะได้
มันตักกะวิบาก
เออเข้าใจ
มันมีในโซเชียลเขาชอบเทียบแล้วว่าถ้าคุณไม่กินกาแฟ1ปี
อ่
ะคุณจะมีตังค์ไปทำอะไร
ใช่
จะบ้าแล้วอยากกิน
หรือถ้าคุณกินกาแฟยี่ห้อนี
้
ซึ่งมันก็มียี่ห้ออื่นทำไมอ้าวคนมัน
รสนิย
มรสนิยมมันไม่เหมือนกัน
มันแบ่งสรรเงินไปเก็บไปทำอย่างอื่นในชีวิตได
้คือถ้าคุณจะกินกาแฟจนกระทั่งคุณไม่มีเงินทำอย่างอื่นในชีวิตก็เรื่องมึง
บ้าเออจริงมันไม่มีใครเป็นอย่างนั้นหรอกเขาแบ่งสรรกันเองแล้วมันก็เหมือนกันงบประมาณผมว่าเขาก็แบ่งไปแล้ว
มันแบ่งไว้แล้วมันถูกใช้อยู่แล้วมันก็ต้องมีส่วนอื่นที่ต้องได้งบประมาณมากน้อยตามความจำเป็น
แต่ก็วิจารณ์ได้นะเจ้าบัลเลต500,000 ล้านว่าแล้วมันไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ไหนเนี่ยผมก็เลยแบ่งเป็นสเต็ปไปตรวจการบ้านสำหรับในฐานะเป็นสื่อมวลชนเอาแบ่งปันคุณผู้ช
ม
อันดับแรกตอนนี้คือเงินจากไหนที่เราตรวจกันมาแล้วถามกันมาแล้วถามกันมาอีกตอนนี้เหมือนเริ่มจะชัดขึ้นมาว่าไม่กู
้
เปลี่ยนเป็นใช้ปีงบประมาณ
เดี๋ยว10ชัดอีกทีนึง
ซึ่งผมว่าอาจจะมีแรงต้านจากส.ส.ในสภาโดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้
าน
ถึงการทำได้หรือทำไม่ได้แค่ไหนรวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลผมว่าต้องคุยกันให้ดีเลยเพราะว่า 300,000 กว่าล้านของงบประมาณปีหน้าไปกีดกันของใครมาก็ไม่น้อยนะก็ไม่น้อยนะกับอีกอันนึง
ไปเอาจากไหนมาหรือเปล่า
พอจบสเต็ปว่าเงินมาจากไหนแล้วเนี่ยก็จะเป็นสเต็ปของคุณเจ๊หมวยคุณแล้วเนี่ยว่าวิธีการ
จะลงไหมทะเบียน
ในการใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ตมันทำอย่างไรบ้างอันนี้คือสเต็ป2ที่เราจะต้องตรวจสอบแล้วก็เอามาเผยแพร
่
ว่ามันลงทะเบียนยังไงมันเอาไปใช้อย่างไรเงื่อนไขเป็นอย่างไร
อ
ันที่3คือประสิทธิภาพของมัน
ครับ
ที่เราต้องตรวจสอบว่ามันหมุนทางเศรษฐกิจที่บอกว่า3รอบ5รอบสร้างตัวคูณทางเศรษฐกิจจริงไห
ม
ต้องให้นักวิชาการศึกษานักวิชาการต้องเก็บข้อมูลสำรวจแล้วคำนวณมาเป็นตัวเลขว่ามันเกิดการหมุนทางเศรษฐกิจเกิดพายุหมุน
ที่คุณเศรษฐา
บอกไว้จริงไหมถ้าไม่จริงวิพากษ์วิจารณ์ถ้าจริงปรบมือสรรเสริญรัฐบาลพูดถูก
เพราะฉะนั้นวันนี้เศรษฐกิจมัน
วิกฤต
โอเคแต่เราก็อยากให้เขามาลงทุนโดยบอกว่าเศรษฐกิจวิกฤต
ไม่ใช่คนละเรื่อง
คนละเรื่อง
เศรษฐกิจวิกฤตก็ลงทุนคนละเรื่องเนี่ยคุณพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็โทรมาด่าอ่ะอีกเรื่องนึงผมอยากถามคุณท่านก่อนไปเรื่องอื่น
ครับผม
ผมเห็นข่าวคุณจักรภพเพ็ญแ
ข
อ๋อแล้วท่านเป็นไอดอลผมสมัยเด็กเลยน
ะ
ในการจัดรายการโทรทัศน์
คุณจักรภพก็กลับมาแล้ว
ต้องปูพื้นนิดนึงคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จัก
คนรุ่นใหม่จะไม่รู้จักถ้าใครเคยดูรายการทีวีสมัยก่อนนะครับ เนี่ยครับคุณจักรภพนี่ภาพล่าสุดด็อกเตอร์จักรภพเพ็ญแขสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่าเป็นพิธีกรชื่อดังเป็นพิธีกรข่าวที่จัดรายการทางช่อง9อสมทยุคนั้นเลยก็ยุคนั้นนี่ก็ต้องพูดว่าแบบมันมีสื่อน้
อ
ยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ประกาศอะไรเงี้ยคนก็จะรู้
จักเยอะ
ทีนี้ด็อกเตอร์จักรภพเนี่ยแกก็ดังมาในดังมาอยู่แล้วแต่ว่ามาดังเป็นผู้แตกช่วงหนึ่งก็คือตอนที่มาเป็นพิธีกรในงานเอเปกตอนสมัยคุณทักษิณ
แล้วเป็นคนของรัฐบาลได้ไหม
ตอนนั้นยังครับ
คือ
พอคุณทักษิณเห็นแววจากการเป็นพิธีกรแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได
้พูดภาษาไทยแตกฉานอังกฤษชัดแตกฉานมาก
ก็เลยกลายเป็นความน่าสนใจก็ดึงเข้ามาร่วมทำงานก็เป็นโฆษกรัฐบาลแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีตอนสมัยนายกสมัครตอนนายกสมัครเนี่ยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกถ้าจะพูดตรงๆคุณจักรภพเนี่ยแหละคือคนที่ ทำให้ช่อง11กลายเป็นช่อง NBT หรือที่เราเรียกกันว่าไอ้ช่องหอยม่วงอะไรนั่นน่ะสมัยก่อน
ก็รีแบรนด์มายุคนึง
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยก็กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ
์
กำกับดูแลช่อง9อะไรเงี้ยคือพูดง่ายคุณจ๋าผมก็ดูแลด้านสื่อทีนี้พอห่วงระยะเวลานึงแกก็มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองแหละหลังจากคุณทักษิณต้องออกจากประเทศไปแล้วก็มีการตั้งเวทีมีความเคลื่อนไหวแกก็เป็นหนึ่งในแกนนำนปช.นะจะพูดขึ้นเวทีอะไรในเวลานั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีครั้งหนึ่งก็ไปพูดที่เวทีหนึ่งแล้วก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวกับมาตรา112คุณอ๊อฟต้องย้อนกลับไปมาตรา112หลาย10ปีก่อนเนี่ย
ครับ
ใครโดนเนี่ยรุนแรงมาก
ครับครับ
คือยังไงไม่ได้ประกันแน
่
ๆยังไงอยู่ก็ต้องลงเอยด้วยกัน
คือไม่ได้แค่เรื่องของกฎหมายนะหลาย10ปีก่อนเป็นเรื่องทางสังคมเลยนะ
ใช่
ใครโดน112เนี่ยโห
ถูกตราหน้านะว่าเป็นคนทรยศเนรคุณแผ่นดินอะไรว่าไปคุณจะพบก็เลยไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอก
ไ
ปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเกือบ15ปีนะ
โอ้ใช่
15ปี
นานมาก
ก็นับตั้งแต่ปีสมมติ52อ่ะก็ว่ากันไปแล้วก็คุณจะพบเนี่ยพอไปนะมันมีคดี112ผมตรวจสอบแล้วก็ทนายความของคุณจะพบวันนี้ก็ยืนยันกับสื่อมวลชนที่กองปราบ
ครับ
ว่าไม่มีแล้วเรื่อง112
เพราะอะไร
เพราะว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องไปตั้งแต่ปี5455 แล้ว
อ๋อเหรอ
ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นข่าวไงเราก็ไม่รู้ไงแต่ว่าคุณจะพบทำไมไม่กลับมาล่ะยังใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนแกก็บอกว่าก็อยากกลับมาในรัฐบาลประชาธิปไตยตอนคุณประยุทธ์รอบก่อนหน้านี้มันก็ยังสืบทอดอำนาจคสช.มาใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องพูดว่าคุณจะพบแกก็มีความใกล้ชิดมีความสนิทสนมกับแกนนำเสื้อแดงหลายคนเราก็ไม่รู้หรอกนะตื้นลึกหนาบางว่าไปทำอะไรมาบ้างแต่ว่าก็มีความเป็นห่วงเรื่องอันตรายเรื่องการกลับมาการถูกดำเนินคดีอะไรต่างๆแต่วันนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราติดตามกันก็คือกลับมาแล้ว28มีนาคมกลับมาแล้วแล้วก็ไปรายงานตัวที่กองปราบเดี๋ยวก็ต้องดูสเต็ปต่อไปว่าในทางการเมืองแกจะเคลื่อนไหวยังไงบางคนก็บอกว่าคุณจะพบกลับมาจะมาช่วยงานอะไรยังไงไหมเพราะแกโพสต์ก่อนกลับว่าขอกลับมารับใช้เมืองไทยครับ
แต่ผม
เนี่ยสั้นๆ
ผมเลยอยากถามว่าเหมือนสัญญาณว่า
จะขอพบกินแขนะ
ว่าก็เป็นแกนนำเสื้อแดงค่อนๆไปทางเฉดแกนนำ
ใช่
รุนแรงพอสมควร
คือรุนแรงไหมผมคิดว่าในทางคำพูดหรืออะไรคุณจะพบไม่ได้เป็นคนไม่รุนแรงแต่ว่าผมคิดว่าคุณจะพบอ่ะเป็นคนที่มีทรัสต์ไงความน่าเชื่อถ
ือ ใช่อินฟลูเอนเซอร์ทั้งสูง
มีความเป็นวิชาการอยู่ในตัวเพราะนั้นพูดอะไรไปปุ๊บเนี่ย
คนเชื่อ
มันเชื่อแล้วมันก็มันน่าเชื่อถืออ ่ะ
แต่ที่คนเสื้อแดงอื่นๆที่ลี้ภัยเนี่ย
อันเนี้ยก็ต้องเป็นคำถามต่อไปคือที่ผ่านมาผมต้องเรียนคุณผู้ชมงี้แล้วก็บอกคุณออฟงี้ว่าเท่าที่ผมรู้เนี่ยก็มีบางคนที่กลับมาแล้วก็มีก็กลับมาเงียบก็กลับมาเงียบก็เคลียร์คดีอะไรก็ว่ากันไปก็กลับมาแล้ว
กลับมาก่อนคุณจักรภพ
ใช่ใช
่แต่ว่ามันไม่ได้มีข่าว
ใช่
คุณจักรภพนี่ท่านเปิดตัวว่าท่านจะกลับมา
เพราะว่ายังไงเนี่ยแกมายังไงใครเห็นแกเดินอยู่ตลาดหรืออยู่แถวไหนเนี่ยยังไงก็รู้จักแต่ว่าคนอื่นๆที่คุณอ๊อฟพูดถึงอาจจะเป็นคนแสดงที่เป็นแกนนำในยุคหนึ่งหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปที่มีคดีบางอย่
าง
แล้วก็หลบหนีไปก็เริ่มมีการทยอยกันกลับเข้ามาแหละทีนี้เราก็ต้องจับตาว่าการกลับมาของคนจักรภพเนี่ยผมเห็นในโซเชียลมีเดียคนก็ตั้งคำถามเยอะว่าเอ๊ะทำไมเลือกกลับช่วงนี้โอเคผมอธิบายไปแล้วก่อนหน้าก็เป็นรัฐบาลนี้คุณทักษิณในฐานะผู้ว่าบัญชาสมัยก่อนก็กลับมาได้แล้วนี่เพราะความปลอดภัยความมั่นใจในเรื่องร
ั
ฐบาลก็อาจจะมีเรื่องอำนาจรัฐแต่ทีนี้คำถามใหญ่ที่สุดคนก็ถามไปว่าแล้วคนอื่น
ๆ
จะได้รับการปฏิบัติหรือได้กลับมาแบบคุณจักรภพไห
ม
เสื้อแดงคนอื่นๆระดับแกนนำจะเอายังไงต่
อ
ก็ต้องดูต่อไป
แต่คุณเอบอกว่าจริงๆก่อนหน้ามีทยอยกลับมาแล้ว
มีอยู่หลายคน
น่าจะได้เห็นนะ
ในฐานะนักข่าวเองก็รู้จักก็จำได้หลายคนก็เห็นมีความเคลื่อนไหวเล็กๆบางคนก็โพสต์โซเชียลบ้างบางคนก็มีลงรูปในกลุ่มแล้วผมก็สังเกตเห็นเอ้า
ก็กลับมาแล้วผมว่าเรื่องสุดท้ายน่าจะเป็นข่าวดี
ข่าวดีข่าวใหญ
่ประเทศนะเป็นประวัติศาสตร์ในทางการเมืองผมว่านี่คือข่าวดีที่รัฐบาลฝ่ายค้านทำงานร่วมกันได
้400เสียง
พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมสำเร็จ
จริงๆมันคือการแก้ไขกฎหมายที่เรียกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
์
ถือว่าในฐานะคนเรียนกฎหมายด้วยครับเป็นการแก้ไขกฎหมายในรอบ100ปีนะประมวลแพ่งเนี่ย เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกแก้ไขมานานแล้วคือ100ปีมันพูดง่ายๆคุณอ๊อฟความเป็นหญิงและชายเนี่ยมันอยู่มาจนกระเราแก
่
จนแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก่อนหน้าเรามันก็มีใช่มั้ยมันเดินทางมาถึงทุกวันนี้มันถูกแก้ในรอบเกือบ100ปีมันคือการเขย่าโครงสร้างของสังคมใหม
่
เพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่คุณอ๊อฟพูดว่าก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี
ครับ
คือเราก็ไม่ค่อยเห็นหรอกฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลที่จะมีการประสานและปองดองกันได้ในเรื่องการมีมติอะไรยังไงแบบนี้
ท่วมท้นนะ
ท่วมท้น400ก็อีก100คนก็นิดๆก็มีภารกิจต่างประเทศหรือว่าไปไหนต่อ
ไม่ได้มาประชุม
ช่วงนี้มีประชุมรัฐสภาโลกไงก็เลยแบบอาจจะติดภารกิจ
คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ไปสปีอังกฤษที่
อันนี้ภาพที่เราเห็นก็มีการโบกธงสีลุงในสภาผู้แทนราษฎร
พิธาก็เอาเรื่องนี้ไปพูดที่สภาโลก
ถูกไปพูดที่สภาโลก
เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยเลยนะว่าที่สภาไทยห่างจากท่านไป 9,000 กว่าโลกำลังจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ที่จะรับรองสิทธิทางเพศ
ครับ
ถ้าว่าเท่ากับสิทธิมนุษยชน
ให้กับชุมชน LGBTQIA+
ใช่เป็นสัญญาณเป็นข่าวดีเป็นจุดมุ่งหมายเราจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนเป็นประเทศที่3เป็นที่ที่3ในเอเชียที่รับรองสิทธิ์นี้
ใช่แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าแม้จะห่างไกลกัน 9,000 กว่ากิโลเนี่ยประเทศไทยได้นะแต่ความยิ่งใหญ่ของมันคือมนุษยะเขาเรียกว่าอะไรโลกเนี้ยก็ได้ไปด้วยในเชิงความก้าวหน้า
เพราะผมว่ามันก็เป็นคือปกติเราอ่ะเป็นคนไทยเราต้องไปดูแบบ
ครับ
ไปจากต่างประเทศ
ครับ
ประเทศนั้นทำยังไงถึงจะเป็นอย่างนี้ประเทศนี้ทำยังไงถึงจะเป็นอย่างนั้นเอาว่าด้านเนี้ย
ครับ
เราเป็นต้นแบบให้กับโลกได
้โอ้ยเรียกว่าอาเซียนนี้เรายืนหนึ่ง
เอเชีย
เอเชียเราก็ยืนหนึ่งต้องบอกว่าประชาคอมมูนิตี้ของ LGBT เนี่ยก็มาที่ไทยเยอะแล้วก็มีงานพลายมีอะไรเดี๋ยวคงได้เฉลิมฉลองกันแต่ว่าผมอยากจะสรุปสั้นๆอย่างนี้ก่อนเผื่อคุณผู้ชมไม่ได้ติดตามว่าไอ้คำว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยแล้วสรุปหัวใจมันคืออะไรพูดกันง่ายๆก็คือว่าต่อไปเนี้ยชายหญิงไม่มีอีกแล้วเรื่องเพศที่จะถูกกำหนดว่าเป็นเฉพาะชายเฉพาะหญิงที่จะแต่งงานกันได้ต่อไปพูดกันตรงๆก็คือเพศชายชายเพศหญิงหญิงเพศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใครที่ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นคนเนี่ยเป็นบุคคลเนี่ยแต่งงานกันได้แล้วก็สาระสำคัญมีการแก้ไขนิดนึงสมัยก่อนเวลามั่นเนี่ยต้องอายุ17แล้วเวลาคุณไปมั่นกันเนี่ยคุณต้องมีของหมั่นมีสินสอดอะไรก็ว่ากันไปก็กำหนดไปเลยว่าเป็น18สมรสก็18ได้แล้วก็ทำให้บรรลุนิติภาวะนะการสมรสของคนที่อายุตามกฎหมายกำหนดให้ถือว่าคุณได้บรรลุนิติเพราะถ้าบรรลุนิติภาวะคุณต้องรอ20 ใช่ไหมแต่ถ้าคุณแต่งงานคุณบรรลุนิติภาวะไปเลยเพราะนั้นสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสมรสแบบหญิงชายเพศเดียวกันได้หมดเหมือนกันเพศเดียวกันได้หมดเพียงแต่ว่าอันที่ขึ้นอยู่หน้าจอเวลานี้ก็เพียงแต่เป็นส่วนที่เรียกว่าการสมรสเฉยๆแต่ว่าสิทธิ์อื่นที่ตามมาในเชิงการตั้งครอบครัวไหมหรือว่าเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการใช้ชีวิตอื่นๆการที่จะเป็นคนที่รับมรดกหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยกฎหมายก็ให้ใช้ไปเลยในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้คือถ้าชายหญิงมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้การสมรสเท่าเทียมก็ได้ ไปด้วยแต่ก็มีข้อสังเกตอันนึงสั้นๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครไปดูการอภิปรายของวาระ2วาระ3ของสมรสเท่าเทียมจะเห็นเลยว่าส.ส.พูดน้อยละคุณอ๊อฟคือเหมือนแบบตกลงกันมาแล้วคือจบแล้วรอแค่ว่าลายมาตราแล้วก็โหวตทางล่างไปแต่พรรคประชาชนเนี่ยเขาสงวนความเห็นไว้ส่วนใหญ่ก็จะสงวนเรื่องคำที่เรียกว่าบุพการีลำดับที่หนึ่งหรือบุพการีลำดับแรกคือก็ต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเขาอยากใช้คำนี้เพราะมันเป็นคำกลางๆมันทำให้เห็นและสะท้อนถึงการก่อร่างสร้างครอบครัวสิทธิ์ในการสร้างครอบครัวแบบของเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเรนโบว์แฟมิลี่อะไรอย่างเงี้ยในต่างประเทศก็มีการใช้คำนี้เป็นคำกลางๆแต่ว่าในประเทศไทยมันไม่เคยมีศัพท์คำนี้ในระบบกฎหมายเพราะถ้ามันมีขึ้นมาเนี่ยมันต้องไปแก้กฎหมายจำนวนมากตามมาอีกเยอะมากเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องมีหรอกหมายถึงกรรมการเสียงข้างมากเพราะเราพูดอยู่แล้วว่าอะไรที่เป็นสิทธิ์แบบชายหญิงควรจะได้มันจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเป็นสิ่งที่เพศเดียวกันต้องได้เหมือนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในมุมของภาคประชาชนนะเขาก็รู้สึกว่าคำนี้มันจะทำให้มันมีน้ำหนักและสะท้อนภาพของการมีความเท่าเทียมมากกว่าการที่จะไปแก้แต่ละตัวแต่ละฉบับที่มีบัญญัติคำว่าหญิงชายไว้แล้วก็ค่อยไปแก้ว่าไม่มีแล้วอะไรเงี้ย
แล้วตกลงกันไม่มีคำว่าบุพการีระดับแรกเนี่ยมันทำให้เกิดการสร้างครอบครัวสิลุงได้ไหม
ผมคิดว่ามันทำได้แต่เพียงแต่ว่าใน ในความเป็นเขาเรียกอะไรคุณอ๊อฟมันคำจำกัดความของความชัดเจนอะแล้วก็การไปแก้ไขกฎหมายมันจะยุ่งยากมากขึ้นกว่าเดิมคือมันต้องแก้กันทั้งระบบทีนี้ไอ้คำว่าบุพการีลำดับที่หนึ่งและบุพการีลำดับอื่นๆสิทธิ์ในการก่อร่างสร้างครอบครัวแบบที่เขาต้องการเนี่ยเขายังจะต่อสู้ต่อไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการในความหมายแบบนี
้
แต่กฎหมายในระยะเริ่มต้นระยะแรกเนี่ยก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์เขาไปซะทีเดียวในเชิงของลักษณะแบบนั้น
เริ่มต้นมาได้ขนาดนี้ผมว่ายิ่งใหญ่
ใช
่ทั้งโลกลงข่าวทั่วโลกนะไทม์แมกกาซีนก
็ลงแล้วก็
เขียนเรื่องน
ี้แล้วก็หลังจากผ่าน ที่เราคุยกันตอนแรกผ่านสสไปเรียบร้อยแล้วเรียกว่าท่วมท้นเนี่ยก็เดี๋ยวไปด่านสวต
่
อนี่ผมเช็คมาสวก็จะหมดวาระเดือนพฤษภาคม
ครับ
สักวันที่10แต่ว่าสวชุดนี้ถ้ายังสรรหากันไม่จบก็จะรักษาการต่อไปทีนี้ไปที่สวมีอำนาจอยู่3อย่างก็คือให้ผ่านไม่ให้ผ่านก็ปัดตกหรือแก้ไขเพิ่มเติ
ม
แต่พูดตรงๆผมคิดว่าไงก็คงผ่านแต่กรอบระยะเวลาต้องไปดูเรื่องการแปรยติไงเพราะว่าพอกฎหมายเข้าสภาสวจะตั้งกรรมการ27คนจะศึกษาและแปรยติภายในกี่วันถ้าสมมติสัปดาห์หน้าเข้านะคุณอ๊อฟสักวันที่1เมษาสมมติแล้วแปรยติสัก7วันเนี่ยวันที่9เมษาเนี่ยได้ประชุมเนี่ยทันสมัยประชุมพอดีคือสวก็สามารถพิจารณากฎหมายแล้วผ่านได้เลยแต่ผมคิดว่าจะผ่านนะ
จะผ่าน
เพื่อที่จะให้ไปมีกรอบระยะเวลาในการที่จะใช้เนี่ยคือถ้ากฎหมายประกาศไล่กิจจามันต้องรออีก120วันเพื่อให้หน่วยงานให้สังคมได้ปรับตัวนิดนึงก็สัก 3-4 เดือนได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าผ่านเดือนเมษาเนี่ยมันพูดได้แล้วไงในเดือนมิถุนายนซึ่งจะเป็นเดือนเฉลิมฉลองของชุมชน LGBT เนี่ยก็คือเดือนแห่งพรายเนี่ยก็พูดได้เต็มปากแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแบบ 100% บังคับใช้แล้ววันนี้ยังเหลืออีกสักผมว่า 99%
อ
ีกนิดนึงในเชิงกระบวนการ
ผมอยากจะเสริมในมุมเศรษฐกิจ
เ
มื่อกี้มุมสังคมมุมเศรษฐกิจเนี่ยมีการพูดกันมานานแล้วเรื่องของกลุ่ม LGBTQIA+ ที่ด้วยไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตรสนิย
ม
เอาจริงกลุ่มคนกลุ่มนี้มีเงินเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีลูกใช่ไหมอาจจะรับมาเลี้ยงอาจจะเป็นกลุ่มน้อยเพราะฉะนั้นเขาจะใช้เงินกับการใช้ชีวิตรายได้ต่อหัวแล้วก็รายจ่ายที่เอามาใช้ท่องเที่ยวสูงกว่าค่าเฉลี่ยมีการเสนอพรรคการเมืองตอนหาเสียงบางพรรคก็เสนอพรรคคุณกรผมจำได้เสนอเศรษฐกิจสีรุ้งพรรคคุณท็อปวราวุฒิศิลป
ะ
อาชาก็เสนอเศรษฐกิจสีรุ้งเพราะว่ามีตัวเลขอย่างชัดเจนจาก LGBT Capital
ครับ
ตัวเลขชัดเจนว่ากลุ่ม LGBT ทั่วโลก อยู่ที่ 3.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคือค่าใช้จ่ายนะตีเป็นเงินไทยเนี่ย135ล้านล้านบาทที่เขาใช้จ่ายกันทั่วโลก
เฉพาะกลุ่ม
เฉพาะกลุ่มชุมชนนี้เท่านั้
น
เนี่ยซึ่งไทยเนี่ยเก็บเกี่ยวเค้กก้อนนี้จาก135ล้านล้านเนี่ย
ครับ
เก็บได้อยู่ที่ 2.26 แสนล้านเองแปลว่ามันมีเค้กอีกมหาศาลเลย
ที่
จะดึงดูด
กลุ่ม LGBT
ที่จะใช้เม็ดเงินเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นกลุ่ม LGBT เป็นตลาดใหญ่ในการท่องเที่ยวของโลกแล้วเขามีการประเมินหลังจากกฎหมายฉบับนี้ผ่านส.ส.เน
ี่
ยว่าน่าจะสามารถเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดขายดึงกลุ่มนักท่องเที่ยว LGBT ให้มาเที่ยวหรือแม้แต่มาตั้งรกรากหรือแม้แต่มาทำงานประเภทที่ทำงานที่ไหนก็ได้ในโลก
ใช่ใช่
มาอยู่ที่นี
่
มาสร้างครอบครัวที่นี่เพราะกฎหมายเอื
้
อแล้วก็สร้างเม็ดเงินในเศรษฐกิจ
โอ้ผมว่าน่าจะดึงมาได้เยอะนะ
อันนี้ก็เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงแค่โอกาสของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเท่านั้นแต่โอกาสทางเศรษฐกิจที่จะได้กับคนทุกคนเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ก็มีผลไม่น้อย
คนต่างชาติมาพบรักกับคนไทยจดทะเบียนกันที่นี
่ประมาณนั้นอันนี้แลกเปลี่ยนให้ฟัง
ครับ
นั่นจะประมาณนี้ทั้งหมดของสัปดาห์นี้คุณทักษิณจะกลับมานำพรรคเพื่อไทยต้องชนะก้าวไกลให้ได้หรือเปล่า
เดี๋ยว
ต้องติ
ดตามแล้ว
ประมาณนี้สัปดาห์หน้าว่ากันต่อ
Digital Wallet แล้วก็
ต้องไปตามให้ Digital Wallet ตกลง10เมษายนจะว่ายังไง
ก็อีกนิดนึงสมรสเท่าเทียม
โอเค
ตามมาให้ครับ
วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังนะครับผมกับคุณเอกลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
This is the Standard Podcast Eye-opening for your ears.